pëlqen Kosova se ka shumë zjarr, ka shumë flak, ka shumë jetë. Mu më doken qoftë se nuk ishin kon këta njerës që janë Kosovë, që dyqysh e kanë një far shpirti shumë ngratë e mikë pritës. Po më doken që kisha najtë që ka të gjatë, se s'ka qenë planin kështu me najtë që ka të gjatë.
Ky është Ilir Hasanaj, regjisor i filmit me origjinë nga Kosova, i rritur në Zvicër. Iliri është diplomuar në film nga Universiteti i Arteve i Zürichut, ndërsa projekte filmike me tema të rëndësishme shoqërore me fokus Kosovën e kanë rikthyer atë në vendlindje. Aktivitetet e tij në Prishtinë lidhen me krijimin e hapësirave alternative për filmbërësit, duke sjellë një përvojë që i mungonte të rinjve në Kosovë. Jeni me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Unë jam Dje Morina. Ndërkohë që po punonte në filmin e tij të parë dokumentar të titulluar Me Dasht, Me Dasht, Me Dasht, Iliri thotë se nuk ka pasur pritje të mëdha për shkak se nuk ishte përvojë paraprake në Kosovë, por edhe për shkak të vështirësive të komunikimit në gjuhën shqipe, që në vitin 2016 nuk e fliste siç e flet sot.
E desha që jom ka du me përfundu që të finë në Kosovë, në më thonë, me bo montajën këto.
Filmi Me Dasht, Me Dasht, Me Dasht ka pasur prezantime të suksesshme në festivale ndërkombëtare, përfshirë Toronto Hot Dogs Film Festival, Solothurn Film Festival dhe DocuFest, ku fitoi shpërblimin e publikut. Dhe pashmangshëm, puna me artist lokal e lidhi Ilirin edhe më shumë me Kosovën.
Dy karakterë që te përmbatën lanë për shtypje, ka qenë Orbe Salil dhe Dona Vatuci, që patën qenë qeftë në gjatë ko, e muvi që patën fascinu, kështu si një farë fryme re Kosovës, që s'kom njoftë ashto, po edhe vetë si persona, dyshë shumë, shme thonë, qa shumë gjyra kishin, qa që ishin të pakafshëm edhe njerës të lirë, më ndokshë, edhe kështu si... Shumë do ana që si kom pa ma herë.
Gjatë punës në filmin e ti, Iliri thot se nisi të shite mangësit në skenën e filmit në Kosovë.
Dhe njona që më doke mas e kjarta ose shqyqare, o kon ajo që në Prishtinë ka qenë vishë një kinema, kino ABC-ja, dhe ata vishë shfaqin filmat Hollywoodë. E që ajo më doke një dopsi shumë e mave në Prishtinë, e kësha qef me pos një kinema, me hap një kinema që me mujtë me shfaq filma që janë kështu të mirë, që janë me randësi për historinë e filmit, që nashtave kosovarve, së qytetarë të Kosovës që nuk mundë me utu, që me pas një qasja ose një mundësi me utu për mes filmit. E që atë ko, ka mesi i 2016, veç sa opat hapë të rëmukisi, e pata mbo këtë klubin e filmit, e që aty të një provojshë me kalëzu filma tjerë, dhe më thonë që nuk njën e dhe pak me shkëmby adin ideja, filma, mendime kritike.
Por aty mungonin kushtet elementare përfshir energjinë elektrike.
Më kujtohet që kena pas të i për shumë problemin, se tërmukisë halo nuk ish rrymë, halo nuk ish ujë në qatë kohë.
Që shi keni shfaq filma të rëmukit? Që shi keni adaptu?
Patëm, po, kena pas një agregat në stratësu, në i strelësit jëmë që të e patëm maqat agregat, edhe të ne patëm qu e provojshmë sa ma lërgë me qu për i të rëmukisit. Që mos më një, se normalisht a i bënë të.
Në vitin 2018, Iliri u inkuadrua në projektin Hacking Urban Spaces, bashkëpunim i Anibar, festivali filmave të animuar në Pej dhe iniciuar nga festivalin ndërkombëtar i filmit të shkurt dhe dokumentar DocuFest. Aty përmes shfaqjes së filmave janë trajtuar çështje lidhur me planifikimin urban, duke marrë shembuj se si janë zgjidhur problemet të ngjashme në qytete tjera të botës. Ky projekt u pasua me përfshirjen e Ilirit në rifunksionalizimin e Kino Armatës në Prishtinë, kinema alternative që deri në vitin 2017 është shfrytzuar nga administrata e kombeve të bashkuara.
Për një me e kisha qatë qefin me nda filma me njerës që Dhe une kam pas kështu një impact shumë të madh. Në kujtohet, il rrugova, pa thonë, hej, qëto dush me taku Aljush Kashi, drejtori i Kina Armatës që tash, edhe u patëm taku, edhe dyqyshe patëm pas një far sensi, edhe një far shtytje shumë natërshme, shumë të mirë. Që ato që përdojna me ndryshu pak Prishtinën, më përdojnë me ofru shërbime edhe filma edhe një frym tre që i mungon shumë Prishtinës.
Shfaqja e filmave në Kino Armata ka nisur me kushte minimale, ku se cilin nga të angazhuarit kanë sjell pajisje private të nevojshme për ta funksionalizuar këtë hapsir.
Unë nisha shumë mirë edhe halon një në mirë se më doke që kom një edukim të Zvicrës, e vaj kom do talente ose do një fa energjie që muj me nda, me pru. Edhe veç hiç nuk kisha që atë idejnë që unë tash përvi me një mu, po veç më veke shumë në altërshë me botë shka, e vaj ashiqare ka qenë shumë mungesa e kulturës. Provojsha me pru filma edhe me bo programe që e bin në ashta botën në Kosovë, masi Kosova nuk më mundet me shku në vendet tjera. Një prej sanave ka qenë një program që pata bo me filma Zvicrës, ku edhe i patëm ftu. Njoni prej dokumentaristave më të mirë që ka Zvicrë është Christian Frey, e vaj pa të vendos me orë, se ai nuk shkon së cilin vanë, është shumë specifike, ka qenë një ndërë shumë i mavë, se kjo ka bo në 99, e ka bo një film që ka emnin war photographer, dhe më thonë fotografi luftës, e një pjesë e lunë në Kosovë, një pjesë gëgja mavë, se kjo e ndjekë një fotograf, e ai fotograf e patë orë, e di që ku patë, kry lufta në ashtë ofër para që aty që u patën tërhek forcat sërbe, notën onda pri Kosovës. E më do kështë shumë me rëndësi me pa edhe qatë me pa dhe më thonë personin që ka qenë notën onda në këto dhe ka dokumentu edhe na Kosovartë me mujtë me pa qëtë film edhe tani me pas një viset me ato. E kjo është vishë njona pri që aty në projekte filma ata shfaqë të një prej Afrikës, prej Aziz, adin kuda që se ka njëherë Kosova din me të bo më një që vish Kosova i ka qëto probleme, vish Kosova ka probleme me korupcion, me ambient, edhe një prej programe më të mojë që pata bo ka qenë kjo We Are Racist, pata më thonë, ne jemi racista, e kjo ka pas qëtë qasjen me fol për racizmin në Kosovë, përmes ndaj filmi, si për shembull racizmi në Amerikë, ose në Francë, ose në vende tjera, edhe që ato me përdorë si bazë, edhe tani me pas një bisedë me aktivista, me rom, me shkali, me minoritetet që nashta, jo nashta, po normalisht që i përjetojnë racizmin shumë.
Përveç programeve që keni pru filma, keni shfaq filma, keni pru koncerte me elemente tradicionale ose të kulturës alternative, ju keni nisë edhe një shkollë të dokumentarit, New School. Qka është New School? Qka ka qenë ose qka keni prodhu prej qasoj shkolle?
Kjo normalisht ka qenë prapë si të kultura alternativa, ka qenë përshkak eksistencës një vakumet të edukimit të mirë. Shumica më doke që shkojnë e studiojnë në Universitet Prishtinës, po dyqysh më doke që po mungon që e qasja ma praktike, në më thonë që për një me mundën me provusa, me gjithë një farë stili që pëdojnë me bo filma ose dhe që me mundë me eksperimentu. Edhe të jo po që shumica njerëzve dojnë krejt me bo filma fiction, dojsha me bo një shkollë që me mujt një kohë në është pak ma të shkurt, por në fund me pas diçka të kapshëm, në fund me pas ka një fen. Edhe mos me kongë kështu e bazume në CV që atër mos me ardi kush me thonë e ku mbo qëta, e tani me këshyrë po me ma shumë me po a koni talent për me tregu story, edhe me mujtën e që aty në personave me ju një mu, me gjithë në ashtë ta qatë fuqinë ose stilin e tyne, edhe me arvata me idejat tyne, e une ose kina armata ma shumë me javjep një far mentoring, po edhe me ja ofru vene për me montu, me ja ofru kamerat, mikrofonat, dhe më thonë edhe me prodhu qatë a filmet. Une e kisha kështu që një person pri që aty në gjashtëve me vazhdu me bo filma ka qenë kështu një sukses i madh. Edhe nëse cilin vet minimum adin një person këna pas që ka vazhdu ose ka marë nështë projekte matë mbaja.
Pas pjesëmarrjes me filmin e tij në festivalin Kino Kosova në Zvicër, Iliri është ftuar të jetë pjesë e atij festivali. Jeta mes Kosovës dhe Zvicrës i ka ndihmuar në promovimin e filmbërësve kosovar për audiencën e Zvicrës.
Është një festival që kallëzon filma prej Kosovës, kallëzon në Zvicër, edhe Zvicra ka një popullsi shqiptarëve, sidomos kosovarëve, ka shumë të lartë. Kosova dhe Zvicra ka një lidhe që ka njerë zdjeve bash pse është që ka që ngrat ose që ka që e fort. E mu veç më doke që shumë punina që une duhet me kon pjesë që asaj. Në cërën maj jëm përgadit programin për filmat Kosovës, edhe me një mbëjt dheri me 14 maj kena mi kalzu do filma matri, do filma mat vjetër. Kanë me orë gëgja do artista edhe filmmakers, kena me pas Edona Vatucin që kom i jep një koncert me bendin e saj, do njeta me i tonin, kena me pas do filmat animum, Arvan Berisha kom me orë, kom me orë Enisi Nisaro që kom me orë, një prej montazhirëve më mirë që i ka Kosova, edhe Antonita Kastroti kom me orë.
E rëndësishme për Ilirin është që përmes filmave të përcillet një imazh tjetër i Kosovës për audiencën në Zvicër, përfshir diasporën.
Unë mendoj që në Zvicër, që shumë në Zvicër në kom përjetu shumë me stigmatizem edhe me racizm ndaj shqiptarëve, ndaj kosovarëve. Edhe që ashtu më rritë, edhe kështu ka dhimë të gëgja me pa një farë që si qasja edhe ndyshë një qasje katrore që edhe kishëm një farë keq prezentim të shqiptarve në për media. E besoj që ka më duket me rëndësi është me jep mundësi mu përafru shqiptarët e vëzvicërant, mu përafru me shqiptarë që jetojnë aty, po edhe me përdicu në ashtë ta një far konceptit të Kosovës që e kam pa pri lajme, që haloki njerës që thojnë, aty po më duket është lufta, po, dhe në këse, që është njona tjetra është, mu më duket shumë rëndësi, edhe me diasporën e Zvicrës, dhe më thonë shqiptarë që jetojnë aty, me i përdicu edhe me ju po jep qasin në artë alternativ ose në filma që nuk janë që ta që dijen ose që ta normal, e vëtë një që e besojëve që e e për një mundësi me po Kosovën për një kondi tjetër përveç që atine që ma shta shonë Kosovën këtë vinë pushem. Edhe sami tjetër është që për me jam mundësu personave, të më thonë filmbërësve pri Kosovës me otu, se shumë pak kanë mundësi.
Ilir Hasanaj ndërko ka realizuar edhe një film tjetër dokumentar i tituluar Kur këqërsha për pjet e shisha vetën për funi, projekt ku paraqitet jeta e përditshme e personave LGBTI plus në Kosovë, i pari projekt ku ata flasin me fytyra të zbuluara dhe zë të pandryshuar. Ndërsa aktualisht, Iliri po trajton një tjetër temë problematike të shoqërisë kosovare. Ai është në proces të xhirimit të filmit të tij të ri, i cili trajton të drejtat e punëtorëve në Kosovë. E veçanta e këtij projekti, po ashtu është fakti që xhirimet po bëhen me shirit, një metodë e vjetër e xhirimit. Ishit me Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Nga Undi e Morina, mirëmbetëshi.